Кыргызстанда саат 10:30 азаттык радиосун угуп жатасыздар. Саламатсыздарбы? Азаттык 13-октябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүнө 2:30 баштайт. Прагадагы студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын арай көз чарай түз эфирдеги талкуусун угасыздар. Анда түрмөлөрдөгү диний радикалдашуу тууралуу сөз болмокчу. Биздин толкундан алсаңыздар. Алем азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын топтомун сиздерге Улан Алымкулуулу сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Малайзиялык учак Украинанын чыгышынан Бук ракетасы менен атылган. Мындай бүтүм Голландиянын коопсуздук кеңеши 15 айга созулган иликтөөдөн кийин бүгүн жарыялаган баяндамада айтылат. International investigation into the causes of the авариянын себептери боюнча жарыялык иликтөө MH17 каттамындагы учактын кабинасынын сол тарабына 9N314M дүрмөтү жарылгандан улам кыйрагандыгын көргөзтү. Бул дүрмөт зениттик башкаруудагы Бук системасына ортолгон ракетага шайкеш келет, деди Голландиянын коопсуздук кеңешинин төрагасы Чибе Яустра бүгүн. Голланд иликтөөчүлөрүнүн тыянагына караганда ракета Украинанын чыгышынан атылган, бирок кайсыл жер экендиги так айтылбады. Малайзиянын Боинг 777 учагы былтыр 17 июлда Украинанын чыгышында орусиячыл дикселер көзөмөлдөгөн аймактын үстүндө кыйраган эле Амстердамдан Куала-Лумпурга бара жаткан учак кулаганда анын бортундагы 298 адамдын баары өлгөн. Кырсык Украинанын чыгышында айыгышкан атуучулар жүрүп жаткан кезде орун алган. Кырсыктан соң Киев жана батыш өлкөлөрү учакты ракета менен аткан үчүн орусиялык дикселерди айыптаган, бирок дикселер менен Москва күнөөнү кайра Киевдин өзүнө оодарган болчу. Орусиянын ракета жасоочу мамлекеттик алмасанын тейишканасынын башчысы Ян Новиков бүгүн Москвадагы басмасы жыйында алардын тыянагы Голланд тараптын учакка тийген ракетанын түрү жана атылган жери боюнча бүтүмдөн айрымдарын айтып чыкты. Талибандын Газни шаарына чабуулунун мизи кайтарылды. Провинция губернаторунун орун басары Мохаммед Али Ахмадинин билдиргенине караганда талибандын 2000 согушкери Газниге биринчи багыттан чабуул койгон, бирок коопсуздук күчтөрү алардын мизин кайтарууга жетишти. Анткени менен бул окуя талиптер өлкөнүн түшүндө да айыл жерлериндеги таяныштарын кеңейтүүгө умтулуп жаткандыгын каңкулоодо. Талиптердин чабуулунан улам кабулдан 130 алыстыкта жайгашкан Газниде дүкөндөр жана мектептер жабылган. Жакында талибан өлкө түндүгүндөгү Кундуз шаарын 3 күн ээлеп алган болчу. Ал эми өткөн аптада Фаряб провинциясынын борбору Маймана шаарына кирүүгө дагы аракеттенген. Ооган күчтөрү Кундуста толук көзөмөл орнотту деп ырастаган менен маал менен атуучулар азыр дагы болуп жатат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынын добуштары боюнча олуттуу айырма тапкан жок. Бүгүн БШК өкүлдөрү Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынын арызынын негизинде Ош облусундагы айрым шайлоо участоктарында добуштарды кайра санап чыгып, буга чейин жарыяланган эсептен олуттуу айырма жок деген бүтүмгө келди. Бирок партия өкүлдөрү эсептөө ыкмасына макул болбой, БШК мүчөлөрү түзгөн протоколго кол коюудан баш тартышты. БШКнын мүчөсү Жеңиш Ахматовдун Азатка билдиргенине караганда добуштарды кайра санак аталган партиянын бүгүнкү талабында эмес, мурдагы арызында көрсөтүлгөн участоктор боюнча жүрдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы ошол мыйзамдын чегинде алар суранган участокторду ачып мына бүгүн санап бердик. Ал эми бүтүн Кыргызстан бүгүн саноодун астында жок, аларды эмес биз айткан участокторду саноодо деп. Мыйзам андайга жол бербейт. Ошондуктан биз мыйзамдан сырткары иш кыла албайбыз,
деди БШК мүчөсү Жеңиш Ахматов Азаттыкка. 4-октябрда парламент шайлоодо Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясы 7% босогорун өтпөй парламентке кирбей калган болчу. Кыргызстан күйүүчү май базарын коңшу Казакстандан коргоого киришти. Казакстан менен чек арадагы өткөл бекеттеринин баарына атайын күзөт топтору жөнөтүлгөндүгүн бүгүн экономика министрлиги ырастады. Министрликтин расмий маалыматына караганда күзөт топтору көзөмөл бекеттеринде күнү түнү туруп Кыргызстандын аймагына Казакстандан күйүүчү майлоочу май мыйзамсыз киргизилип жаткан жатпаганына байкоо салышы керек. Бийликтин бул чарасы алдында нефтетриллер ассоциациясынын өкүлдөрү Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кошулгандан бери өлкөгө Казакстандан мунайзат продуктарын мыйзамсыз ташуу кескин көбөйгөнүн, эгер кырдаал өзгөрбөсө мамлекеттик казына салык жана башка төлөм түрүндө 1 миллиард сомдой албай каларын айтып чыгышкан болчу.
Казакстандын баасы азыр Кыргызстандын баасына караганда күйүүчү майды айтып атам да, 10 сом 12 сомдун тегерегинде бир ошол арзан болуп атат Казакстанда,
деди Азаттыкка экономика министрлигинин түндүк аймактык башкармалыгынын башчысы Зайнидин Жумалиев. Экономика министри Олег Панкратов буга чейин билдиргендей, кыргыз өкмөтү күйүүчү майдын кээ бир түрлөрүн чек арадан автоунаа менен алып өтүүгө тыюу салынып жана акциздик салыктын өлчөмүн төмөндөтүүнү көздөп жатат. Бүгүн Кыргызстан менен Бангладеш футболчулары беттешкени турат. Оюн кечки саат 8:00 башталат деп күтүлүүдө. Эки команданын беттеши 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында Бишкекте өтүүдө. Коомдук коопсуздукту 4,5 миңдей тартип коргоо кызматкерлери көзөмөлдөйт. Оюнга билеттин баасы 150 700 сомго чейин. Жалпы футбол тарыхында Кыргызстан менен Бангладештин курамалары 3 жолу беттешип, 3 жолу тең Кыргызстандыктар уткан. Буга чейин 8 октябрда Кыргызстан Тажикстан футбол белдеши 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган болчу. Бактыгүл.
Рахмат, акыркы кабарлардын топтомун Улан Алымкул уулу сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG вебсайтына кирип окуп пикир калтырыңыздар. Уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Азыр эртеңки күнгө карата Кыргызстандагы аба ырайы тууралуу айтып өтөйүн. 14 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок жана тайгак болору күтүлүп жатат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 0 жана минус 5, күндүз 12-17, башкалай Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Урматтуу каармандар, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын номер 50-үнчү абак жайынан өтө оор кылмышка айыпталган адамдардын качып кетиши, алардын террордук уюмдарга тиешеси бар экендиги бир топ кооп тондурган суроолорго жем таштоодо. Кыргыз түрмөлөрүндө экстремизм, терроризмге үндө тарбиялоо таасири күчөп жатканы чынбы? Жаза аткаруу жайлары эски жазалоо жолунан гумандуу реформалык адамдарга эмне үчүн бара албай жатышат? Ушул сыяктуу маселелер Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө кеп болмокчу. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бишкектеги студияда азыр Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Совет Арбаев, Кыргызстандын дин иштери боюнча комиссиясынын бөлүм башчысы Бактыбек Осмонов, саясат илимдеринин кандидаты, дин боюнча эксперт Уран Ботобеков бар. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Жогоруда айтылгандай, биз Кыргызстандагы абак жайларындагы диний радикал күчтөрүнүн таасири жөнүндө кеп кылганы турабыз. Биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуш, пикирлер, суроолор жаралып калса, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин алгачкы суроом Совет мырза сизге, мына сиз бул тармакты ичинен да сыртынан да жакшы билесиз. Биз совет заманынан бери азыр деле ушу жазаларды өтөө жайларынын негизги милдети бир күнөөсү бар адамдарды оң жолго салып, тарбиялап, эмгекке үндөп кайрадан биздин коомго алып келүү миссиясы бар да. Сиздин бааңызда азыркы жаза аткаруу кызматы, биздин өкмөт ушундай миссияны аткарып жатабы? Аткарса канчалык деңгээлде аткарып жатат деп ойлойсуз?
Рахмат Бакыт мырза сурооңузга. Чынында эң көйгөйлүү маселени көтөрүп жатасыздар. Бул маселеге чынында бардык тараптан көптөн бери баягы союз тарабынан бери көңүл бурулбай калган. Ошондуктан ушул азыркыдай жагдайга келип калды. Бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бардык жагынан реформалоого бул шаарда көп тармактар бар. Кадр маселеси, финансылык маселеси жана техникалык маселелери бүт бардык жагы эң начар акыбалда десем бул жаңылышпайм. Ошондуктан бардык мына иштеп аткан азыркы кызматкерлердин өзүн канчалык ушунчалык берилип иштегенине карабастан ушундай ар кайсы жерден ушундай жаман окуялар, терс окуялар болуп кетип атат, аны көрүп атабыз. Чынында аткарылбайт жанагы сиз айткан берип аткан сурооңуздагы.
Демек ал жерде биздин өкмөт, биздин мамлекет өз миссиясын аткара албай жатат десек болот. Эми мындай конкреттүү иштерге келчи, ошол азыркы күндө канча адам ошол жаза аткаруу жайларында кармалып турат? Статистика айта аласызбы?
Статистика биз ачык эле айтып жүргөнбүз. Бул жерде бөлүп эң баарын эсептегенде 15 000 ашык деп айтабыз, бирок жабык абактарда 9 000
болуптур, 15 000 дейли. Бирок ошолордун канча пайызы жумуш менен же болбосо мындай бир нерсе менен алек болот, камсыз болгон, айтыңызчы?
Жумушта жок. Эми эң көп дегенде былтыр биз эсептөө жыйынтыгы менен чыкканда декабрь айында 23% деп чыкканбыз.
Анда баржактагы 75% анда бош отурабы жөн эле да,
бош эле отурат.
Эмне кылышат алар? Ушул камералар,
камера жок, Егер де камера болгондо да бир кандайдыр бир тарбия иштери жүргүзгөнгө бир шарт түзүлөт. Камера баягы союздан калган биздики камера система жок, биздики лагерный система. Ушул баягы чын айтканда жайылып эле жүрүп жатты ошол мындай бир территориянын ичинде мындай бош коюлган. Көзөмөлдө жок болдуктан кийин жетишип кет кызматкерлер.
Демек бизге анда өзүбүз аларга шарт түзбөптүрбүз, аларга альтернативдүү бир нерсе бере албай экенбиз да. Урам мырза, мына жогорудагы жагдайды көрдүңүз, бул жагдай эмнеге алып барат бизди, эмнени айтып турат өзү? Сиз чечмелеп берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Айта кете турган болсок, бул биз радикалдык исламдын идеологиясы жөнүндө коомдо бир жарылуу болгондо гана ушундай эстеп ошол жөнүндө гана айтып калабыз да. Мисалы кеше күнкү болгон кайгылуу окуялар боюнча, же болбосо кайсы бир жардыруу болгон учурда мына ошол радикалдуу исламдын кыргыз коомуна күндөн күнгө сиңип бараткан, күндөн күнгө терс көрүнүштөрдү жасап жатканы жөнүндө айтып калабыз. Мен айтайын дегеним, мына ошондой жайларда болобу, атайын жайларда болобу, кыргыз коомчулугунда болобу, биз исламдык радикалдык идеологиянын алдын алып профилактикалык иштерин жүргүзүүбүз өтө маанилүү. Тилекке каршы мындай иштер жүрбөгөндүктөн кече жаза аткаруу жайларынан качкан адамдар бул Жайшул Махти деген исламий бир террордук экстремисттик деп табылган уюмдун мүчөлөрү деп айтылып жатат. Мына ошондой уюмдун исламий экстремисттик идеологиянын кыргыз коомуна сиңип баратканын көрсөтүп турат. Тилекке каршы ушундай жагдай, ошол үчүн дагы бир жолу айтайын, профилактикалык биз түшүндүрүү иштерин динге ишенген жалпы момун мусулмандарды туура багыттоо жолун мамлекет да колго ала албай жатат, коом да колго ала албай жатат. Ал эми укук коргоо органдары тилекке каршы репрессиялык методду көбүрөөк колдонуп, мына ошол атайын жайларга камап койсок эле булар сырткы коомго таасири болбойт деген бир түшүнүк менен жашап келишет. Тилекке каршы андай эмес, ал жердеги бул идеология, исламий экстремисттик идеология, бул чек арасы жок, кайсыл жерге камалба, баары бир сыртка чыга турган нерсе.
Рахмат Бактык мырза, мына ундай дагы бир пикирлер бар. Эгерде бир террорист же болбосо экстремист деп шектелип кармалган адамды камерага же болбосо абак жайына алып барып салып койгондо аны менен аны тарбиялай албайт экенбиз, ал тескерисинче өзүнүн айланасына дагы бир топ адамдарды ошол диний агымга ишендирип киргизет экен дагы жанагындай радикал күчтөрдүн именно түрмөлөрдө көбөйүп жатышы өзүнчө бир көйгөйгө айланып атат деп атат да. Сиздердин багыңызда кандай, буга эмне кылышыбыз керек биз? Анан кийин 75% түрмөдө отургандар жумушсуз отурса анан эмне менен алек болуш керек эле аларчы? Өкмөт эмне үчүн буларга альтернативдүү бир тарбиялык идеологиялык бир азык бере албай жатат?
Эми туура суроо, саламатсыңарбы? Бул эми өзүңөр билесиңер, совет мамлекети кыйрагандан кийин ошол учурдагы идеология дагы кыйрап, ошонун ордун бир вакуум катары болуп калып, ошол бир вакуумдо бир ушу диний бир ар кайсы диний багыттагы бир ишенимдер толтуруп койгон, ислам болобу же христиан багытында болобу. Анан сиз туура айтып атасыз, бул жер деген бул эми баягы элинчи убактылуу кармоо жайында болгон нерсе болгону менен бул эми жалгыз эле ошо элинчи абакта болгон эмес, бул жалпы коомдун бул маселеси, коомдук маселе. Өзүңүз билгендей исламга же динге кирем деген адам мечитке барганда ал билбейт, аны ким окутуп атат? Ошол эле салафи окутуп атабы же экстремист террорист окутуп атабы? Ошондой болот да маселе. Мына ушу бул боюнча биз 2014 жылдын 3-февралында өзүңөр билесиңер, коргоо кеңешинин отуруму болгон, ошондо ушул диний абалды түздөө үчүн, ошону туура бир мыйзамдык нукка салыш үчүн чечим кабылып, ошо боюнча кабыл алып, ошо боюнча биз 2 жылдан бери мына муфтияттын реформасын жүргүзүп атабыз. Туура айтасыз, буга чейин ушуга чейин бир мамлекет дин мамлекеттен айрылган деген бир мындай туура эмес принципке чыгып алып, биз динди таштап салганбыз, дин өзү менен өзү өнүгүп эле ар кайсы биздин адамдар кайсы жерден окуп келсе ошол жактын динин, ошол жактын салтын алып келип, азыр өзүңүз билгендей көп бир башаламан көп болду.
Кечек болот, ошол жана сиз айткан концепциядан кабыл алгандан кийин бир абал өзгөрдүбү? Бир өкмөт ошо түрмөлөрдү көздөй жүзүн бурдубу? Ошо башка аракеттер активдештиби деп атап.
Туура, бул эми баягы бул эми 20 жылдан бери талкууланып калган нерсени концепция кабыл алынып чеги коргоо кеңешинин чечими кабыл алгандан кийин оңолуп кетет деген алысмын себептен, бирок бул боюнча бул багытта иш жүрүп атат. Мисалга айтып атпайм, эң биринчи эле кадамы биз ошо экстремисттерди, террористтер менен бир идеологиялык бир багытта каршылаш кылган, ошолорду бир жөнгө салган, элге деген бир профилактикалык түшүндүрүү жумуш жүргүзүүчү ушу биринчи алдыңкы фронтто турганбыз. Жөнөкөй айылдагы имамдардын аттестациясын өткөзүп, ошолорду тактап, кандай имамдарыбыз бар, ошолордун деген илим деңгээлин көтөрөлү деген азыр кадам кылып атабыз. Андан тышкары мына бул жанагы кармоо жайларындагы маселе боюнча биз муну билебиз, биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ыйгарымдык мамлекеттик орган болгондон кийин биз бул маселени биз 2-3 жыл мурун эле көтөргөнбүз, тиешелүү инстанциялар, органдарга жибергенбиз, бул маселени биз жеринен билебиз. Ошонун негизинде ушул жанагы көп диний маселе менен ушу жана мен айтып аткан коргоо кеңешинин отурумунда ушул маселе да каралган болчу. Мына ошол боюнча мен айтып кеттим, азыр жаңы жер деген неме пунктта ошол жерде азыр ошо өзүнчө экстремист террористтерге атайын арналган өзүнчө бир түрмө салынып атат, бирок ал эми бүтө элек ал бүткөндөн кийин буюрса ушундай нерселерден алыс болобуз. Бул азыр мен айткандай туура, азыр лагерный система болуп бир короонун ичине эле ошончо элдин баары кирип кетип атат. Ал бири бири менен эмне деп сүйлөшөт, кантип сүйлөшүп атат маселеси болуп атат. Мен дагы көп нерсени дагы айтып кетет элем. Мына мисалга Кыргызстан боюнча 8 түзөтүү колониясы бар экен, ошондо 8 мечит бар. Ал мечиттер бизден эсепти каттоодон өткөн эмес. Бул эми бул эмнени айтып атат? Бул мыйзамсыз деген сөз да. Мынагы 4 СИЗО бар экен, убактылуу кармак чара бар экен. Аларды өсүм намазканасы кылды. Алар да каттоодон өткөн эмес. Ушундай маселелер көп. Биз ичине кирип контролдон эле эсеп сыймаганбыз.
Алар каттоо алыш керек, сиздер алышыңыз керек.
Негизи каттоо бизден өтүш керек. Ал каттоо үчүн деген ошо колониялардын башчылары, СИЗОнун башчылары бизге ушу мыйзам чегинде ушу мыйзамдын талаптары менен бизге кагаздарын даярдап бериш керек болчу. Биз ал боюнча айтып атабыз, эми биз болсо СИЗОнун ичине жана же колония ичине киргенге укугубуз жок экен. Ушундай маселе бар да.
Урматтуу радиочулар, биз бүгүн кыргыз түрмөлөрүндөгү радикал исламдын таасири тууралуу кеп болуп жатабыз. Биздин талкуу Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Совет Арбаев, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча комиссиясынын бөлүм башчысы Бактыбек Осмонов жана дин боюнча эксперт Уран Ботубеков катышууда. Мынакей Бактыбек мырзанын айткан сөзү мен дагы улагым келип атат. Совет мырза, бул сизге да. Жалпы ушул жанагы 7-8 түрмөлөрдөгү мечиттерге, мисалы үчүн, сиздердин кызматкер кирип ал жерде эмне кылып атат, эмне үгүт иши, эмне кайсы диндин багытында бир иш алып барып атат, мында сиздерде барбы, ушу ким көзөмөл кылат аны?
Аны эми азырынча оперативдик кызматкерлер такай көзөмөлгө алып турат. Бирок оперативдик кызматкерлердин даярдыгы эми мына дин кызматкерлерин уюмунун кызматкерлеринин даярдыгынан кичине айырмаланат да. Ошондуктан азыр мага ой келип атат, чынында ушул жагын абдан такай көзөмөлгө алыш керек. Дагы ушу дагы тыгызыраак мурда деле кызматташтык бар дин мына уюм менен, бирок сөзсүз бир атайын даярдалган, биз жагынан дагы, мына сиздер жагынан даярдалган бир кызматкер же сотрудник ушу болуш керек экен да штатта. Айырмалап берип турушу.
Жок, булга чейин болгон эмес, туурабы? Андай ал жерде
мисалы үчүн өзүбүздүн эле кызматкерлер.
Жок, ал эми анын даярдыгы, билими, ислам жөнүндө билими жок болсо эмне кылат мисалы үчүн? Эгерде
билими жок,
мына 50-нчү абак жайында жана жайшу махдинин өкүлдөрү бар экен, анын ким экенин биз билбейт экенбиз, туурабы? Алар катарын көбөйтүп атканы.
Дагы бир айтып кетчү маселе, бул жана балекет деген абдан мындай жайылып кетчү нерсе экен. Мен бир кооптонгон себебим бул жана өзүбүздүн кызматкерлер да кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошол жагын да караш керек. Тарбия кызматы баардык мына биздин жаза аткаруу мамлекетинде, же болбосо МВДда, же болбосо баягы армиядагыдай баягы замполиттер жок. Үстүнөн кара жана профессионализм жагынан эле биз даярдап анан жиберебиз, ал моралдык жагынан кандай үйүндө кандай иш кылып атат, же болбосо жумушта ушундай дин жагынан кайсыл багытта эмне кылып атат, аны биз көзөмөлдөй албай атабыз. Ошондуктан ушундай кызмат жок болуп атат бизде. Тарбиялоо кызматы жок болуп калган, өзүбүздүн кызматкерлер даярдоо кызматы жок. Ошондуктан мен аракет кылдым эле ушул отделди ачыш керек деп. Ал кичине ачылды окшойт азыркы убакта, бирок бул ушуну абдан өркүндөтүш керек деп. Өзүбүздүн кызматкерлер өтүп кетиши мүмкүн ошол жака.
Ошол өзүңүздөр кызмат өтүп кетүү жөнүндө Ура мырза айтсаңыз, сиз бир айтканыңыз, жазганыңыз бар эле, ошол абак жайларынын кызматкерлери ошол агымга өздөрү азгырылып кеткен жагдайлар бар депчи.
Ооба,
кыскача айта аласызбы?
Ооба, мен илимий иш менен өзүңүз билесиз, Хизб ут-Тахрир уюмун иликтеп, ошол боюнча илимий иштерди жактап жүргөндө Баткен тарапта болгонумда мына ошол жерлерде түрмөлөрдө түрмөнү караган баягы тартип коргоо сакчылары Хизбут Тахрирдин идеологиясына кирип ал жерге камалган баягы кылмышкерлер менен бирге бир идеологияны тутунуп калган фактылар болгон Кыргызстандын тарыхында. Айтайын дегеним, биз экстремисттик диний радикалдуу бул идеологияны дайым эле сырткы факторлордон көрөбүз Кыргызстанда. Маселен, Сирияга кетип аткандар, ошол эле экстремисттик диний бир кылмыштарга барып аткандарды сырткы фактордон көрөбүз. Менимче, бул жерде көбүнчөсү ички факторлор, мамлекеттин ичиндеги факторлор бул ошого түздөн түз түрткү болгон себептеринен болот. Маселен, ошол эле жакырчылык, кедейчилик, ошол эле коомдогу акыйкатсыздык, соттордун акыйкатсыздыгы, милиция укук коргоо кызматкерлеринин паракорлугу, жергиликтүү бийликтин акыйкатсыз чечимдери тилекке каршы акыйкат издеген адамдар акыйкат таппай калганда акыркы аргасы катары мына ошол радикалдуу агымдарга кирип кеткендер абдан көп. Муну изилдеп көрсөк, Сирияга кетип аткандардын дагы, ал жерде согушуп жүргөндөрдүн дагы, мына ошол Россия аркылуу кетип атат, Түркия аркылуу кетишип атат, ошолорду анализдеп көрсөк, мына ошол адилетсиздиктен кетип аткандар тилекке каршы абдан көп болуп атат.
Бактер мырза,
эми буга сиздин сөзүңүзгө кошумча айтып кетет элем. Эми бул баягы бул немеде могу түрмөлөр боюнча биз азыр ушу муфтият менен бир жумушчу топ болуп сүйлөшүп атабыз. Бул туура айтып атат, себеп дегенде ошо жанагы ыкчам оперативный часынын кызматкерлери деле өзүнүн багытынан тиешелүү жумуш окуп өтүп атса керек. Биз ошого да болбой, биз ушу сүйлөшүп атабыз, ушу могу сегиз жанагы түздөө лагерлеринде, түзөтүү лагерлеринде ошо кайсы район же кайсы областтын ошо аймагында болсо ошонун имам хатиби болобу же казысы болобу, ошо менен ошо жаза аткаруу комиссиясынын менен комитетинин жетекчилиги менен сүйлөшүп алып, ошолор бир учур учур менен барып ошо өзүлөрдүн баягы билим деңгээли менен ошо арасында жүргөн экстремисттердин идеологиясына баягы каршы сөз сүйлөгөнгө биз ошондой бир иш жүргүзүп атабыз. Бул эми бул проект болуп атат, кудай бирсе ошону эметебиз. Андан тышкары мынабу айтылып аткан сөз болуп атат, бул жерден тиги жана экстремисттик террористтик уюмдарга ошо бир акыйкатсыздык болуп атат да. Бул эми бар, эми баягы терроризм, экстремизм көбүнчөсү баягы социалдык маселеден чыгат, бирок эми андай десек бул бизден деген эми колунда бар адамдар деле кетип атышат, колунда бар адам деле экстремист, террорист болуп кетип атат. Себептин баары бул жерден биздин өзүн жалпы элдин ушу өзүнүн баягы дилин, диний илиминин деңгээли ылдый даже жок деп айтат элем да. Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, азыр бүт эле жердин жери мода кылып алды, ал жарашабы жарашпайбы, жана аялдар жоолук салынып алып атат, эми ал ошого салынганга жараша намаз окуйбу окубайбы деген маселе бар. Ушундай көп маселе бар да. Себеп дегенде динийди чала түшүнүп алып, туура эмес түшүнүп алып ушу динге кирип чайланышып алгандар мындан көп болуп атат. Бир ушул боюнча биз айтып атабыз, мына мисалга билим берүү министрлиги менен биз азыр ошо бир иштер жүргүзүп атат, ушу мектептерге, ушу баштапкы мектептерге ушу диндердин тарыхы деген бир сабак киргизели деп атабыз. Себеп дегенде ошо балдар ушу бала кезинен билсин, бул дин тигиндей, тиги дин тигиндей деп. Себеп дегенде сиз туура айтып атабыз, мечитке барганда ким ким экенин ким билсин, баары тең эле алла аллах деп атат, баары эле намаз окуп атат, а бирок ичин эч ким билбей атпайбы. Биз ошо эң биринчи биз өзүбүздүн элибиздин ушу диний билимсиздик, диний сабаттуулугун көтөрүш керекпиз да. Ошондо бизде деген эч кандай момундай бир террористтик же Сирия болобу, башкасы болобу, андай жөн эле кете берген болбойт да.
Рахмат. Анда биздин радио куарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Пикир
элүүнчү колониядагы болгондо дагы өмүр бою абакка кесилген кылмышкерлерден качып кеткендиги мындай ойго шек туудурат да. Аларды демек моралдык жана материалдык жактан колдоп кыдыктырып турган тараптар бар. Ал эми жетекчилик күч ведомстволорун тейлеген өкмөттүн ведомстволору буларга кол шилтеп мамиле жасап койгон. Ошончен кадр маселеси туура эмес, жетекчилик буга өтө маани бербегендиктен кете берди деп түшүнүүгө болобу?
Анда Совет Мырза сизге бердик окшойт. Сиздин амыңыз кандай? Радио кагарманынын суроосуна.
Жок, эми такыр эле ошондой кол шилтелик кылды дегенге мен такыр кошула албайм. Ал жерде чынында бир жерден ката кеткен, ал эми жана кызматтык иликтөөлөр же болбосо башка иликтөөлөр анан аныкталып чыгылат. Бирок жетиштүү көңүл бөлүнбөй калган деген мына айтып аткан ойду мен да терс эмес сала албайм, анткени чынында эгерде тийиштүү түрдө баягы бардык жагынан биз көңүл бөлүп баягы материалдык жактан камсыз кылып эметчи болсок мындай окуя болбойт болчу.
Рахмат. Урам мырза, мынабу мен ушул суроону улагым келип атат да, мынабу кылмыштуу топтун өкүлдөрү деп кармалгандардын баардыгын карасаңыз дээрлик көпчүлүгү мындай бир сакал койгон жигиттер, анан спортсмен жигиттер, анан кийин бул радикал эмекет өтүп эметкен да. Бул эмне үчүн, кандай, эмне үчүн мындай болуп атат дейсиз да? Мисалы үчүн кылмышкерлер радикал исламисттер болуп атканы, чын айланып атканы.
Абдан жакшы суроо. Биринчиден мен жана радиодон берген суроого жооп бергим кетким келет. Балким биз түшүмөлдөсөк болот, балким бул жайшыл мактинин мүчөлөрү менен сырттан бир кандайдыр бир күчтөрдүн байланышы барбы деп. Албетте идеологиялык байланыштары сөзсүз бар. Ошол эле ИГИЛ деп атабыз, алардын идеологиясы бир. Ошол эле Хизбут Такрир деп атабыз, салафиттик башка бир радикалдуу агымдар бар. Казакстанда мисалы ошол халифат солдаттары деген мына ошол жайшыл магдидей болгон жунда ал халифат деген чыккан, алар менен байланышы бар экенин биз билебиз да, илимий негизден алып караганда. Ошондуктан кандайдыр бир идеологиялык байланыштары бар, ал эми аларга алардын качуусуна ошол жерде иштегендер көмөк көрсөттүбү, бир байланышы барбы дегендей болду. Менимче андай болбошу керек, себеби дегенде алар үч укук коргоо кызматкерин өлтүрүп андан соң катышып атат. Негизи эле исламда бир момун мусулманды өлтүрүү бул жалпы адамзатты өлтүрүү менен ошого тең бааланат. Ошол үчүн жайшыл магдинин жанагы мүчөлөрү ушундай бир кылмышка барып атканда мен алардын диний ишенимин анчалык терең экенинен чоң күмөнүм бар. Себеби дегенде эгерде андай болсо анчалык бир терс кылмыш иштерине барбашы керек эле.
Ушу сиз айтып аткан жайшын махти буну жаңы форматтагы террористтик радикал уюм депчи, мындай караганда дагы радикалдуу деп мүнөздөлүп атат да. Булар мындай үчүн адам өмүрүн кол салгандан баш тартпайт мындай дегендей болупчу.
Ооба, эми бул 2007 жылы бизде баштапкы уюмдары түзүлүп, анан 2010-11-12 жылдары абдан активдешкен бир процесстерди өзүбүз көрүп атабыз. Ошол эле спорт сарайынын жанындагы жардырууларда, башка жерлердеги жардырууларда, тиги жогору жактагы чоң арыктагы жардырууларда мына ошолор аркасында турганын билебиз. Ошондуктан айтарым жанагы сурооңузга, биз профилактикалык иштерди жүргүзбөгөндүктөн мына ушул криминалдык элементтер радикалдуу исламий идеологияга жамынып алып андан ары кылмыштуу иштерин жүргүзүп атат. Бул кече күнкү болгон окуядан көрүнүп турат.
Ошондуктан деге Совет мырза, сиз мына бүт акыбалды көрдүк, өзүңүз да жакшы билесиз. Эмне кылышыбыз керек эмичи? Биз абалды жөнгө салышыбыз керек, абалды мамлекет колуна алыш үчүнчү.
Чындыгында мындай чоң көз караш менен караганда абдан чоң көңүл бурулуш керек, бир чечкиндүү кадамдар жасалыш керек. Бир кандайдыр бир план түзүлүп, мындай бир комиссия болобу же болбосо ошондой иликтеп чыгыш керек, эмне керек болуп атат. Анан баягы бүтпөй калган жумуштардын батыраак көңүл буруп туруп бүтүрүш керек. Эң биринчи ушул мына 19 мекемеде курулуп жаткан жанагы камералык системадагы мекемени батыраак куруп, ошол жерге кадрларды даярдап туруп, ошону ишке киргизсек кичине жеңилдик болот. Жана башка кадрлар даярдоо боюнча бизде такыр мындай мектебибиз да жок, институт эмес, эчтекебиз жок. Ушул жакка да көңүл буруш керек.
Рахмат. Анда урматтуу радиокучулар, бүгүн биз кыргыз түрмөлөрүндөгү радикалдашкан исламдын таасири тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Совет Арбаев, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча комиссиясынын бөлүм башчысы Бактыгүл Осмонов жана саясий илимдердин кандидаты, дин боюнча эксперт Урам Ботубеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттыктын 13 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. эфирден кеткен бардык макала баяндарды түз эфирдеги талкууларыбызды Азаттык чекит КЖ сайтынан окуп көрүңүздөр. Прагадагы студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу угушканча, эсен туруңуздар.